keyifliyəm. Adatlı radio edin. Dəyinizə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 25-ci noyabrı, Keptənin 6-cı günü. Keptənin cin programımızı dinləməyə çağırıyar. Onu Praqada studiyadan mən, Yoxsun Anı Urvan alıp barıyarım. Hormatlı dinleyiciler, 5. günündeki yağdaya göre bu köpte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların başını 7 yaşlı kıyının ceset tapılığından son onun eceti ve konusu saklarını diyen adlen çap edilen havar çekke. Bu havarda Kazakistan'da olan pazıgalı vaka varı da mağlumat verliye. Marda turan güyüşlü el elektrik öpçünçülüğünü Katar'dan çıkardı. Marda ve Levap'ta yine todan turdu diyen adlen çap eden havarlarımız hem köpe körlü. Türkmen hakimiyetleri yurtta adamların durumusunu olyada beylek görünüşte tehir yetiriyen tevhid hadiseler. Yel tupan arada hem ilata zirur olan mağlumatların metduatta çap edilmeğinin önünü bağlayarlar. Büdcə deyişkərləri Palestin xalqına iyi verliyən xayr saxavat köməğini qosunt qosmağı mecbur edilir. Belli hukuk qoruyucu Təcül Beğmədova Türkiyədən deport edildi deyən atılan çap edilən xabarlarımız hem bu kəptə ən köp okolonların bəyəşliğinə girdi.
Türkmenistanda internet bövüdünü Sayfon 3 ulğumu bilən dövüsün. Adat xabar email velisi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulğumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Adatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Adat Haber email belgesi derveze.net adresine silindik mazmununu mail uğradım.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemi öpleşiğimiz dinleyersiniz. Türkmen hakimiyetleri metod işgarlarından hova mağlumatlarının hem oğudanlanıp, yumuşatılıp verilmeğini talep ediyen hemen diye. Bir yurtta yel tupan, su coşkunları, yer titremesi hali tevhid hadiseler, yol köçe hadiseleri, adım kilakçılığı var da ilatı bilinmeyi zerur olan mağlumatları vermek hem nem çünür kadağın. Sol ruhatta yurdun kanunları senzurani qadağan ediyar. Türkmenistan'ın günörtü ünlü ortevitlerine turan güyüşlü elin yaşayıcıların durmuşuna yetiren tehirleri var adı havarçılarımızın iyi veren mağlumatlarının bir bölüğünü kardeşim Maksat Atayev'den alalım.
Türkmenistan'ın günörtü günü ortevitlerine 20. noyabrda turan güyüşlü elin iyidi anı Türkmen qara etrafının zähmet genişliğine bir gece günü iləb elektrik öpçünçülüğü kesildi. Sevitte Tron Güyüşü Şemal 21. noyabr günü gecelerine çeni devam etti. Zähmet kengeşiginin yaşayıcıları bir gece günü iləb toqtıl qarankıda qaldı.
Yel başlanan badına zähmet kengeşliğinde toq kesildi. Şemal 21. noyabr günü öylən saat 17.00 tövöröklerinde köşüşdi. Şunun bir yarım saat tövörök son. Takminan 18.30'da elektrik üpçünçlüğü qaytadan dikeldildi.
Deyip bir yerli yaşayıcı da Tık Radyosu'nun haberçısına gurur verdi. Zähmet kengeşigi Türkmen qalanın etrap merkezinden 40 kilometr töwereg demirgadyk günne gordu. Garagum kanalynyň boyuna yerleşýär. Yurdun sewitleri hususan çetki obalar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarynyň köne transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan daşary howa hadiseleri köplenç öpçünçülük tehdidlerini hatardan çıkarýar.
Bir gece gündüzün devamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp elektrik geçiricilerin gaytadan becerilmeği, üpçünçlüğün gaytadan yolu koyulmağı köp bağıtalıyar.
Deyip beylik bir yaşayacağız Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyar. Türkmenistan'ın devlet medya serişteler yurdun elektroenergetika kuvvetini mıhabatlandırıyar. İşe girdilen tədi infrastrukturu deskaları var adı ilgiderlik haber veriyar. Yönü Şemal Tronlu Xatar'dan çıkayan könü deskalar. Çet sevitlerde köp vaatdan meri tədilenilmeğine karışlayan transformatorlar var adı haber vermeyar. Türkmenistan'ın günörtü günü or sevitlerine sonku bir neçü gün veri güyüşlü yel övüsmegü ve çəgeli xarasatların turmağı yalı adıttan daşarı xova hadiseleri xasabalın. bilinýär. Ýygyderli turýan tottodan ýerli ýaşajylaryň gündelik durmuşyna oňoysuz täsir edýär. Owa ýerlerindäki ekrançylyk meýdanlaryny işler togtuýar, mallaryň öwrü meýdanlaryna ekidilip bakylmagyna hereketme berilýär. Ene atalar çağılarını mektepler dünyada, çağılar bağlarının alıp galiyar. Adatlık radyosunun havarçıları sevitte olup geçen, tolonlu hovada bayramalı etrafının kabir mekteplerine okulçuları okudun kalmağı ruhut berilenliğine haber veriyar. Gün orta ve gün noğar sevitlerde iyili izine hasavalınyan tolonlu hova hadiseleri, çağırı harasatlar sağlık yağdayı pes adamların can sağlığına onaysız təsir ediyar. Levaplı bir nece yaşayıcı iki gün odur adatlık radyosunun havarçı tüvlen gurrun döşüktü, sevitte gaytalanyan çağırı harasatların fonunu häkimiýetleri her niçik kem bolsa çäre görmäge, howadaky todon bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sebitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tebigi betbagçylyklar barada habar bermeýär.
Todonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar baglaryna gidip bilmediler.
Diýip sebitde turan todonyň ýygyany ýerli ýaşajylar adatdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler.
Gepleýär adatlyk radiosy. Türkmenistanyň resmi taýdan boýun alynmaýan. Şonuň bilen bir wagtda ol ýada beýlek görnüşdäki çölgütleri hakynda açyk gurrun edilmeýän meseleler. Hususan da işsizlik, ykdysady kynçylyklar we adamlaryň bu ýagdaýlar barada mesele gozgap, häkimiýetleriň öňünde hiç bir talap goýup bilmeliligi hökümetden gowuny geçýän we daşary ýurtlara göçüp gitmek. Bolmanyna wagtlaýyn çykyp galan jetmek isleýän adamlaryň gün-günden köpelmegine alyp gelýär diýip sinçiler aýdýarlar. Bu ýagdaýlar görnüşünden, wezipesinden peýdalanyp paralýan emirlarlaryň peýdasyna bolýar. Olar pasporty paralmak üçin ulanýarlar diýip adatlygyň habarçylary bilen gurulýan raýatlar aýdýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayın kynlaşmagy para berimiň möjümegine getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynymdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary kin adamların yetişendigine diyara.
Migrasiýa işgärleri ýa-da olaryň araçlar bu ýagdaýdan peýdalanýarlar. Pasporta bolan isleginiň güýçlenmegi para berimiň möjümegine getirýär. Olar raýatlardan para alyp olary nobatsyz biometrik pasport alyp berýärler. Paranyň meçhuri gün sayyn artýar diýsek ýalňyşmaryz.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Livaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalaryndaky Türkmenabadyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň sebitde talon bermek besedildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä häkimetleriň ilata ýeterlik bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eline alyp bolýar. Ýöne olar munyň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýarlar. Egerde 25 günde pasport alacak olsan onda 600 ABŞ dollaryny, 3 aýyň dowamında alacak olsan onda 200 ABŞ dollaryny bermeli diýip Levaply ýaşaýjy aýtdy. Para berimiň möjümegine biometrik pasporta bolan talabyň artmagy, bu talabyň artmagy ona bolsa ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpelmegi sebäp bolýar.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işlerini taşlap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemininliýärsiňiz. Türk häkimetleri şu hepde tanımal hukuk koruyucu Tecihul Begmedovany İstanbul'dan deport ettiler. Bu çare onun hukuk koruyuculuk işi bilen bağlantılı olup görünüyor. Bundan öň Türkiye bir yurtta tapan işini edip Türkmenistan'daki maskalasını eklemeye çalışan adamların yüzler çözünü. Şol sanlı sosyal olumlarda açık çıkış eden ve öz fikir sebepli Türkmenistan'ı bir kanun ayıplamaları esasında cevap karşılığı çekilip bilecek aktivistler hem deport etti. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki gatnaşynyň başlygy Täjigul Begmedow 22 noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýeye girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedow 21 noýabrda howa ýollar arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnak Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festivalyna gatnaşmak üçin birnäçe gün soňra Stambuldan Bişkege syýahat etmegi meyleştiriyardi. Aeroporttaki pasport barlygyny Begmedowdan garaşmak sorulýar we soňra öýlen 3-te bürüňi ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar. Aktivistiň barmak ýalynýar, suraty düşürilýär we el goşlar barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýja ertesi güni ýerden sagat 9-dan meşdäki uçur bilen Bolgariýa deport edilýändigi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedow Türk howa ýollary kompaniýasynyň uçuru bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta-gaýta ýatladanyna garamazdan onuň ýüki ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023 ýylyň 12 sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhret bilen Türkiýeye girmeginiň gadagyn edilendigi onuň özüne mälim edilýär. Türk häkimiýetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedow Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçiň kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gatnaşy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen hak hukugy daýanç insan hukuklary gurumasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen dissidentleri tarapynyň esaslandyrylan Türkmen Helsinki gatnaşy Türkmenistanyň raýat Türkmen hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gatnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgiderli maglumatlary çap edýär. Gurmanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gatnaşy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählimumy döwürleýin syn üçin alternatif hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistleri üçin howpli ýurt döwürildi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adynan 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçiň tanqidleýärdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistlerin can sağlığını ve ıkbalını arada bildirdiler. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Hatadol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkiye'den Türkmenistanlar için viza düzgününü giyirizmeyi xayiş edenliğini məlim etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen sanlarynyň hakyky sanynyň 140 000 adamdan tas milyon adamy içine baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzelep bilmeýän türkmen sanlar bu ýurtda bir kanun ýaşamagy sezewar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astynda galýarlar.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Şahir Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüte gepleşip gülen dowam etdirýär. Otuncu noyavrda Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdarlygyna almak şeýledi. Şahyryň galdyran edebi mirasyny has çuň we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy goraşan şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgylary Hudaýberdi Karlaýdyar. Finçilerin köpüsünün pikirçe Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri hususanlı gender denliği arada bildirilen Çındakay aladalar Anı Sultan Kekilowanyň galdıran edebi mirasının insan ilen belin dağda hizmet etme üçün görköden erzelliğinin ähmiýetini bugünkü gün hassa ýokary galdyrýar. Şahir Anı Sultan Kekil va dilhe odalı onun gölledim sen koskosuna dörödülen o odan aydım. Bu aydımı köp adamın doyup bilmeyen dinlenleri yadıma düşer deyip Avrupa'da yaşayan Türkmen enesi. Olar pedagog adatlı radyosu bilen anonimlik şertinleden söhbet döşlüğünün başına itti.
Güneş nurun saçınla bahar güller atınla hayra kuşlar uçunla gülüm güldüm seni.
Çünkü yarı yadımda nuruna vat gülüneceğim dergüdemedin kapısını açıp açman dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusu zordan bir neyse hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anne verdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışı varı deveriyen coşkunlu burunları menin sağa beynimde ömürlük kalli. Sonun avgalıktan zivin boranına Nurnavat Gülnecem'in maslahatı bilen onu gülere kadınlaktık deyip adatlığın sökvette şahitti. Sonol bu aydımı kağıda değil, ağını, yüreğini yazıp alanlığını ve onu yüreği kısanını, vatanını küysenini su altlar hem hinleneyenliğini. Gözledim sen atlı aydımın İzde kalan yurdun sol vakti de Anı Sultan'ın koşkularının hamir mayası olan nezikliğin, pekliğin ve söygüğünün bir bölüğünü öğürlenmeğine edip çalıcı hinlenenini duyman galdi. Ol öz sözleriyle aysak, kış günü açılan güllek, angrak gülen göreş tuttu deyip Türkmen edebiyatında Anı Sultan Kekilova'nın tutyan orunun ören oluduğunu ananyan pedagog bunun boyun alınman bilinmeyecektiğini nıktadı. Avrupa'da yaşayan Türkmen'in pekirçi Anı Sultan Sahir'in kıyırlar, Seyuk hakkında koşkuları kıyır yüreğinin oğudan. Sol ruhakta da manum azmoğuna bay. Sovet dövrünün ve sonku dövrün yasamalıklarından halas aydın olup doğulana mengdiye. Olmanı Türkmen halkının arasında kıyır gelinleri korumak için iyi verilen perişte olup görünüye. Sovet hükümeti bir de ol perişteğini kâin gördü. Sonku hükümetim ondan kovderleyip adının aydınmalılığı şertiyle kuruluşan pedagoga aitti. Anı Sultan Kekilova'nın yavani akçı ul hakta balladı deyip adlandıran koşkusu şeyde setirleriyle aslanıya. Men akkul, men akkul, yönüköy akkul açılayan Türkmenle köpet dağınla. Lir kahraman bu koşkuda atliyetinin aktığını, şemalilen baş koşup dürlü patılların azıp sağınına aydımaydıyanlığını, yüreğinin kısmayanlığını, darılmayanlığını, tuvalöylerin bağdından korkmayanlığını, aydımaydıp dünya kemerli karı dağının adından salam yollayanlığını gürrün veriyor. Özünü dar kavniyetlere bedev olmadık dağ gülleyip atlandırıyor. Mümkün men varanda azgı yuvatlar, sen oyunu yalın olup bariyanır, bilbiller ömrünü görmedik gülün makavatlap tarih edip beriyanır. Koskı çağlı manlı dağların başına çıkıp ödün varıp görmesen, ol gülün boyalan mekanını bolup görmesen, kicizik ak gül haktaki olum ısmışların uka batırıp bilecektiğini, yani islenlik cemiyeti bürüyen, İyide çekken yalanın, gep kıyvatı esaslanayan propagandadan ege bolmurluğunu uyduruyor. Hayıp, bu da uyduruş dinlenmedi. Yurdumuz boş kurrunların, boş propagandanın ve olgusuz aydın sahaların, yengiliz sahne eserlerinin zivil khanasına öğürlü deyip önkü dil edeviyat morluma etti.
Yaşap yörenliğine şu ayın ayağına Feyfemir yaşının toyunu toylamalı Şahir'in Sovet diktatorasının katışmağına arası bölünün, oğurlanan dörödüzülüğünün halka el yeterli olan çeklice bölüğünü tinanına hem ödünü akkül deyip ağıtlandıran Şahir'in eserleri Çin'den mışmışların kurbanı bulmağına galiyar deyip Türkmen pedagogu pikrediyar. Türkmenistan sosyal medyada paylaşılan videodan hem görünüşüne göre gender denliği meselesini ulu alada dörediyen yurtların hatırına giriyar. Yurtta ayağını uğrayan kıyız gelinleri kemsitmeyi hiç saatçe görmeyen bilimsiz yüreksiz erkek köpeler. Anı Sultan'ın koşkuları bize bu problema Şahir'in gözünden seyretmek mümkünçülüğünü veriyor deyip pedagog aytti. Anı Sultan Kekilova'nın koşkularının mektep programmasına girdilip giyinlen okudulmağı, öğretilmeği, eğer de biz dünya derecesini medeniyleşen cemiyet kurmakçı olyan olsak dine gerek del, zerurlyk bolup durýar. Biziň çağırlarymyz mektep partasyny onuň "Biz gırnak" atly goşgusyny näme üçin ýazanlygyny akly ýetirmeli? Näme üçin onuň lirikli gahrymany "Soň men öldürildim, ýaşygyň adyny ysnat getirip ölüp ýaşadym" diýipdir? Näme üçin şahyr öz gysgy pajygaly ömrüni gyýlar gelinler hakyny beýle kän ala edipdir? Bu soraglara jogap tapan çağırlar öz enelerini, mamalaryny, gelnejelerini, aýal dogonlaryny we uýurlaryny özleri bilen deň adam ornuna goýmagy öwrenerler diýip Ýewropaly türkmen Anatolta'nın edebi mirasının yurtda çuňlaşýan ahlak krizisinden çykmakda peýdaly gollanma ruhu direk bolup biljekdigini öňe sürdi. Anatolta'n Kekilwanyň liriki gahrymany günü güdören üçin ýaranjanlyk etmegi ret edýär. Şemalyaly çar tarapy öwüsüp durmagy ret edýär. Öz pikirine ygrarly bolmagy, ýanar ody atsalardy, insan diýen belent ady hyzmat etmegi wagt edýär. Ol oglanlary gyýylary gülüp garşylamaga çağıryar. Garşylan siz sır saklaman ýürekde bolun siz näriljek gyýylyň iýesi. Düşünün oglanlar aýan gyýylary gözellik gyýylaryň baky mirasy. Lirika gahrman goý olar beslensin, goý beslenmesin diýýär. Bu olaryň gözellik salonuny iýle gözedilip kemsizdilmeli däldigini aňladýar. Aýal gyýylaryň erkekler bilen deňligi ýa-da adam ornuny goýulmagy meselesine ýüze çykýan kynçylyklar diňe bir ýurdun ýa sebitin meselesi däl, dünýäniň meselesi we bu olaryň uzak taryhy döwürlerden bäri harit satylýan we satyn alynýan zat ornuny görülmegi bilen bagly diýip pedagog pikir edýär. Bizde gyýylary altyn tılla mercen gowhur kümüş durnavat şekeriyalı atlar dakyarlar. Anatolta'n Kekilwanyň liriki gahrymany muňa garşy ol oglanlardan gyýylaryň görklerini gowhury zere deňemezligi haýyş edýär. Altyn ýüzügiň gymmat baha sagadyň biwepalygy aklap bilmeýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Adatlı Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, siz Şahir Anatolta'n Kekilwanyň doğulan gününün 81 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anatolta'n Şahir'in näme üçin dip at diren goşgusy türkmençilikde kän agdarylmaýan, ýöne uly mesele bolup galýan bir problema. Durmuşa çykarylan gyýylaryň soňra haýsyz bir sebäpler esasynda ölen, ýanan, kül bolan söýgüsini ünsi çekýär. Bu mesele Sovet döwründe bolýaly, şuň kugun hem gol golmasy halanmayan tema bolmagyna galýa. Maglumat üçin aýdylsa, siýasat taýdan arga hasaplanan goşgular üçin döwlet howpsuzlyk komitetiniň bir gözegçiligine alınan Anatolta'n Kekilwanyň gözellik gyýylaryň baky mirasy "Gözledim seni" oýlan oglan ýaly aýdymlaryny 60-70 ýaşly adamlaryň arasynda soňky nesilleriň arasynda bilýänler şinlik hem azal. 1942-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabatyň etegindäki Köse obasynda dünýä ýene göreşiji Şahyrdan esasan 30 ýaşyna çenliýän eserleri, gazet jurnallarda çap edilen hekayeleri miras garly. Şahyrın "Kara saçlarım" adlandyran çaklanjy ýygnasy 1968-nji ýylda, "Zenanlar" adly goşgular ýygnasy bolsa 1971-nji ýylda çap edildi. Şeýle de onuň rus diline terjime edilen goşgularynyň ençemesi Moskwada çap edilen goşgular ýygnasyna giredildi. Emma edebiýatçy Mehmet Gurban, Mehmet Gurbanyň ýazmagyna görä onun ruh hastakanada rus diline çapa tayarlan goşgular ýygnasy hostarlar tarapından Moskwada bir adrese iýerlenden soň adres bilen bilelikde ýitirilipdir. Ol 29 ýaşynda 1971-nji ýylda zor bilen ruh hastakana yerleştirilip 41 ýaşynda 1983-nji ýylyň 19-njy ýylyna aradan çykýança 12 ýyllap ak kalatlı gözökçülerin tutsakluğunda saklandı. Görünüşünden 1960-cı yıllarda Sovet diktatörü Yosif Stalin'in ölümünden son dören siyasi mayılganlık dövründe edebiyata gelen ve yurtta ayal gıyıların hak hukuklarının gödök ve ilgiderli baskılanmağına açık karşı çıkan Komünistik Partiyanın 24. kurultayına kolsuz değil. Kolunu çekip arda yadan şahiri Karasız Türkmenistan'ın yolbaşılar hem bağışlayıp bilmeyerler. Sovyetlerin en son ki yolbaşısı Mikhail Gorbaçov'un üyütgödük kurmak ve açısanlık siyaseti Ana Sultan Kekilova hakkında o da meğerim olmadık. Bir kirliğinlikte saklanan mağlumatların bir neçesinin üstüne açtı. Aydılmağına göre ol bir taraftan ruhu taydan neyse hesaplanıp hastahanede bir gölökçülükte saklanıp kaçıp çıkan yağdayına gölülenip tapılan ve iğne getirilen olsa ikinci taraftan cinayette ayıplanıptır. Hasan'ı ruhu kasa hesaplanayan şahirin karşısına 1975 yılın sentyarına Esir Cinayet Kodeksinin 206. maddesinin 2. bölümünün 7. punktu esasında bolgoklukta ayıplanıp cinayet işini açıptırlar.
Kesil tarihinde yazılan sözlerden görünüşüne göre Anna Sultan Kekilova'nın ruhuna yasaklığı devletten aylık alayan psikiyatr lukmanların ol şizofreniyeden azap çeker diye netice gelmeli şahirin Türkmenistan yolbaşların Respublika yolbaşlık edip bilmeyenlikleri, ayalgıları edilen ne doğru katnaşıklar Angliya gidip şol yerde yaşamağı ruhsa sormağı bilen düşündürülüyor. Emma onun huliganlık diyilyenini ya da bozgoklukta, cemiyetçilik düzgününü gödök bozmakta ya tertip düzgünü açık sıylamazlıkta ayıplanmanın anık sebepleri belli değil. Edebiyatçıların kəviri bu ayıplamanın onun ruhu hastahanadan kaçıp kuturmak uğrunu eden tağırlaları, hastahana izinden gelen adamları bilen ediyen antisaviyet kurrunları, lukmanlara bildiriyen, Nägilelikler bilen bağlı bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Ruhy hassahanalaryň we kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň Sowet döwründe we soňra dören özbaşlyk döwletleriniň bir toporuny başga pikirlileri susturmak üçin bir kanun ulanylan we ulanylýan halatlarynyň az däldigi indi hiç kim üçin sır däl. Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Halynyň ýazmagyna görä türkmen edebiýatyny uly joşguny bilen gelen ýetir wekini goldajak bolmadylar. Onu hatda ýazyjylar birleşiginiň agzalygyny da kabul etmediler. Dissident yazıcı edebiyata gelen yetiz zekinin yüzüne urulmağının sebebini Şahir'in Komünistik Partiyanı hem de onun alıp barayan siyasatını vasf etmekten saklanmağı bilen düşündürüyer. Sovet lukmanlarının kesel tarihini kaldıran yazgıları Anna Sultan Kekilova'nın siyasi sebepleri esasını Hoopsuzluk İdarası'nın buyruğu boyunca saklananlığını ve pikrinden denmek için 12 yıllap kıynalandığını, onun bu sitemden dine ölüp kutulanlığını görkezer. Lukmanlar eger doğru güyüşten kaçıp ruhtan düşüp ya da dermanların gücü bilen sağıt halını değerlihanada saklananlığı varadak negeliliklerini bildirmeğini besesse Sovet ve post-Sovet hukuk ulgumuna ulanılayan ödünü yazgarmak talabına boyun bolsa, onun sağlık yağdayının qoğuluşan onu tasdiklamağa tayin bolupdurlar.
Neyse değerlikten taplanlı, dürlü yerlere arda yazmasını koydu. Bizim partiyamızın, Türkmenistan'ın merkez komitetinin neye doğru uru alıp bariyanlık haktaki önkü pikirlerinin siyasete baş koşup hakikati gözlemeğinin öz kesel sebepli bolunluğunu aytta deyip lukmanlar şahirden edilen sağlık talabının hakikatta siyas talap bolunluğunu. Onun Türkmen yolbaşılar hakkında önkaydan tanıkıydı fikirlerinden değinmeliğini, kanun koruyucuların dili bilen aydılarını, günahını boyun alıp ak yürekten tövbe etmeliğini yazmaça tasdiklaptırlar. Bu tecrübe adamları siyasi arayışlar için ruhu hastalıkta ya da cinayette ayıplamak praktikası post-Sovet yurtlarının bir neçesinde şimdilik hem saklanıp kalıyor ve aratlık gülen anonimlik şartında vuruluşan 63 yaşlı Türkmen enesinin fikrine göre adamların kanununa kefillendirilen aratlıklarını ve hukuklarını boğmak sinansıkları avadançılığa değerli içerkin ergilerinin ösmeğine alıp geliyor. Mağlum Maçın edilse Türkmenistan'a başka fikirli adamları toslanıp tapılan cinayette ayıplamak, zorlayan ruhu kasıhanelerde saklamak ve dolu sem etmek sinansıkları 1990'cı yıllardan sonra devam ettirildi.
Yürüp ağlar gün günün, ağıyı birin eminin, kara gözler içinin, sayla
Hormatly dinleyijiler, öz pikir garaýyşlar sebäpli Türkmenistanyny 12 ýyllap ruh hassahanada saklanyp, şol ýerde aradan çykan şahyr Ana Sultan Kekilwanyň doğulun gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu şahyryň akwaly, dörüzligi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Pikirleriňize, bellikleriňize garaşýarys. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesli görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.